Inselmilkom. Nilqgħukom għal 13-il program mis-sensiela tmiem il-kolonializmu f'Malta. Għal dawk is-semmija li qed jingħaqdu magħna l-ewwel darba matul din is-sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li saħħu f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinjija f'Malta u mal-ġrajiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi hija bbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony The Final Act 1945-1964 li huma ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'edha l-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. U fl-ewwel sensiela ta' programmi qegħdin analizzaw b'mod kronoloġiku l-ġrajiet li seħħew sas-sena 1954. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu il-11 il-kapitlu ta' dan il-ktieb u ser nitkellmu dwar il-perjodu li matulu Nirik Mizzi kien Prim Ministru. Professur Pirotta, kien hemm xi attentati bikrin ta' ftehim bejn dawn il-partiti wara l-elezzjoni ġenerali li tkellimna dwarhom fil-programm ta' qabel?
Fil-fatt anki qabel ma kien magħruf ir-riżultat, kienu diġà saru xi attentati bil-kwiet biex jaraw jistgħux isibu mezz kif iż-żewġ partiti laburisti li kien jistgħu jiġu flimkien. Il-kalkolazzjoni kienet li l-ikbar ostakolu li probabbilment kien hemm, dan kien kalkolazzjoni li ktar quddiem insibu ma kienx vera, ma kienu qed jaħsbu f'dak il-mument, kien jekk jitlax it-tabib Colombo jew le. Għaliex? Għax wara dak li kien ġara fi żmien il-qasma bejn il-partit fil-Partit Laburista bejn Colombo u Mintoff, allora kien daħlet pika personali immensa bejn it-tnejn. U ħsib kien li jekk Colombo ma jitlax, allura il-partit, il-Malta Liber Party, immexxi minn Mintoff, jisibha inqas diffiċli biex ikun jista' jisib xi arranġament mal-Malta Workers Party ta' boffa. Però jekk jitla' Colombo, il-ċansis ta' arranġament kien se jkun żgħir ħafna. Fil-fatt, Colombo tela u il-problemi deru tant kbar li ma kien hemm l-ebda attentat serju biex iż-żewġ partiti jiġu flimkien għalkemm nistgħu ngħidu li kien hemm tentattivi.
While the counting of votes was still in progress, behind the scenes, attempts were made to gauge the possibility of either a Labour reunion or of some form of understanding. Those involved were encouraged by the fact that Colombo's election appeared seriously in doubt. But when Colombo was declared elected, the possibility lessened considerably. They disappeared altogether once Mintoff returned from abroad and manifested his disagreement. Boffa tried but failed to induce Mr. P. Porretelli, Democratic Action Party, and Notary G. Cauchi, Independent, to join the Malta Workers' Party, which meant that the Nationalist Party remained the largest parliamentary group, making it unlikely that Mizzi could consider serving under Boffa. The Prime Minister was urged to try to obtain a vote of confidence from the Legislative Assembly, but Boffa considered this impracticable and resigned on 17 September.
Issa minħabba li ħadd ma kellu l-maġġoranza allura, ħadd ma kellu l-maġġoranza assoluta ta' siġijiet, ix kienu l-alternattivi li setgħu jiġu esplorati sabiex is-sitwazzjoni tiġi emendata?
Għalkemm ħadd ma kellu l-maġġoranza l-partit. Il-partit nazjonalista kellu maġġoranza relattiva, ġifiri kien l-ikbar partit bi 12 siġġu fil-parlament. Allora il-gvernatur bat għal Nirik Mizzi bħala l-leader ta' l-akbar partit fl-assembleja legislativa u stinnu biex jipprovi forma gvern. Saret laqgħa bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Malta Workers Party, delegazzjonijiet ovvjament għaż-żewġ naħat, fejn Mizzi propona li s-sir koalizzjoni bejn żewġ partiti ikomplu il-xogħol li kien propost fil-pjan ta' xustel li tkellimna fuqu fil-programm ta' qabel li jiddaħħal it-tagħlim tat-Taljan, tiftakar fl-Università fl-iskejjel sekondari Italjan kien tneħħa fit-tletinijiet minnhom dat tal-in tat-Taljan ħabbar kwistjonijiet li kien mal-Italja u l-Partit Nazzjonalista taħt Mizzi kien kommess li jerġa' jdaħħal it-tagħlim tat-Taljan u wkoll li ż-żewġ partiti jitolbu li jkun hemm titjib fil-Kostituzzjoni li taħta kien qed tiġi mexxija Malta. Naħseb li l-biċċa xogħol tat-Taljan kienet żgur ostakolu biex ikunu jistgħu jaslu għal-koalizzjoni, ħabba l-fat li l-partit ta' Boffa zgur ma kienx politikament f-pozizjoni li jider li jett jati li jett l-approval tijaw għal-pass ta' din il-kualita.
The Nationalist Party appeared to stand a better chance of reaching an agreement with the Malta Workers' Party. A meeting was held on 18 September between Mizzi, Borgia-Livir and Boffa. Mizzi proposed Coalizione col Partito Nazionalista, con Dr. Mizzi come primo ministro. Continuazione del lavoro di Sir G. Schuster. Insegnamento obbligatorio dell'italiano nell'università, nelle scuole secondarie, compreso il liceo, e nei training colleges degli insegnanti elementari. Nelle scuole elementari, l'insegnamento dell'italiano da essere facoltativo, cioè a richiesta dei genitori o tutori dei ragazzi. Chiedere il miglioramento della Costituzione, specialmente con l'eliminazione di certe materie riservate. The Malta Workers' Party hesitated and would not commit themselves to a coalition, although Boffa floated the possibility of a coalition with himself as Prime Minister.
Fil-fatt, l-attentat li sar Malta Workers' Party ma nexxix.
Jiġifieri kien hemm attentat ta' koalizzjoni kemm mal-Malta Workers' Party kif ukoll mal-Malta Labour Party u x'hekk.
Iva, ukoll saret attentat biex iż-żewġ naħat il-Partit Nazzjonalista tal-Malta Labour Party jippruvaw jaslu flimkien. U l-ewwel magħmel Nerik Mizzi talab lill-Malta Workers' Party biex jaraw jekk dawn kienux interessati li jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Gvern Nazzjonalista. Jekk huwa jagħmilha ċara li jsir ikun hemm qbil minn qabel fil-prinċipju dwar il-kwistjoni tal-ħobs li kont tkellimna fuqha kif waslet tal-waqgħa tal-Gvern ta' Mintoff li żdied il-prezz tal-ħobs li l-ġlieda għad-drittijiet ta' Malta fejn tidħol Marxa lejn u anke għal equal pay bej ħaddiema Maltin mas-servizzi ma' dawk tal-ħaddiema Angliżi fis-servizzi issir ukoll mill-Gvern. Ikun hemm ukoll ftehim fil-prinċipju li dak li kien hemm fil-programm Laburista dak li jsejħu huma l-ewwel sitt items li kien fil-programm Laburista għall-elezzjoni, jiġifieri qed nitkellmu issa fuq affarijiet li kellhom x'jaqsmu ma' l-ħtiġijiet ta' Malta biex Malta kien stadimx quddiem, dak il-Partit Nazzjonalista li kien jaqbel miegħu kien lest li aċċettaħ, li jkun hemm ukoll studju sew beż-żewġ partiti f'dak li kellhom x'jaqsmu fil-manifest tal-Partit Laburista wkoll dwar social services u jitqabbel ma' dak tal-Partit Nazzjonalista jippruvaja u jaslu fuq kompromiss bħal dak u li ġie adottat il-rapport ta' Schuster bħala il-pjan ekonomiku li fuqu rid jimxi il-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista kien lest li jimxi fuq programm bħal dan. Il-Partit Laburista però maċċettax din il-proposta qas.
X'ġara mbagħad f'dak il-punt?
Ovvjament, ma kienx hemm alternattiva oħra ħlief li Nerik Mizzi forma gvern ta' minoranza. Issa, meta inti tiforma gvern ta' 12 il-siġġu f'assemblea leġislattiva ta' 40, allora ovvjament inti żgur se jkollok ħafna baħar imqalleb u mewġ politiku ma xiex tissielet. Qed tgħidli Nerik Mizzi ma kienx jafa di, sulli kien jafa, però Nerik Mizzi kien jirraġuna li laqgħu kien il-mexxej tal-ikbar partit kellu l-obbligu li jipprova jsib mhux biss jaqal gvern ma jsib metodu kif jista' jimxi b'mod li jiġbed ċertu konsensus madwaru. Dina ovvjament ma kienx sempliċi għax kien se jkollok il-partiti l-oħra il-ħin kollu attenti biex jaraw kienx jaqbilhom jisfurzaw elezzjoni oħra jew le. Issa, waħda l-problema kellhom qudiemhom kien din. Għax kieku probabilment laqqas il-ftitxur li dam dal-gvern ma kien idum dak il-ftitxur. Il-problema kienet ridu jagħmlu l-kalkoli jekk issir elezzjoni jiena tispiċċax bl-istess riżultat jew leġi fejn tkun elezzjoni inutli. Allora probabilment iż-żewġ partit il-kbar l-oħra, speċjalment il-Labour Party, Malta Labour Party u l-Malta Workers Party, kienu qed jikkalkulaw jekk fiż-żmien li jkollu dal-gvern ikunux sabu l-mezz kif jistgħu jkabbru l-appoġġ tagħhom biex f'elezzjoni oħra jispiċċaw huma bħala l-partit il-kbir. Dawn huma l-kalkolazzjoni żgur li kienu għaddejjin. Però ma tantx kien hemm perjodu twil għal dal-gvern kif se naraw.
Issa b'mod prattiku, il-pożizzjoni tiegħu kienet waħda dajfa.
Dajfa ħafna, li jiddependi u li pprova jagħmel Nerik Mizzi hija li rressa leġiżlazzjoni li tkun mingħajr biex ngħidlek tankwit, jiġifieri li se tiġi aċċettata mill-maġġoranza tal-membri fl-assemblea. Però dina ma kienitx ħaġa faċli u fil-realtà dak il-gvern li kellu saqajh tnejn u jdejh it-tnejn marbuti.
The failure to form a stable majority government, exclusive of Mintoff's Malta Labour Party, was not welcomed by Archbishop Gonzi. He preferred a strong government, which he considered as the only possible bulwark against an administration led by Mintoff. Gonzi had for some time been unwavering in his belief that Mintoff posed a threat to Malta's traditionally Catholic way of life. In late August 1949, following Mintoff's clash with Boffa, and during the latter's desperate efforts to persuade the British to meet some of his government's requests for economic aid, Gonzi was in Rome on his way to Florence. This did not prevent him from writing to Sir David Campbell in support of Boffa. Quote, "I am sure you realise that if new elections are held now in the present circumstances, we are sure to have a victory for Mintoff and his extreme supporters. He may be the Prime Minister tomorrow. Please persuade the Colonial Office and the Admiralty that it is absolutely necessary to support Dr. Boffa and to hear his representations. I wish I could make my voice heard in London. Can my advice be of any help? If no, will you kindly communicate my views to London?"
Issa Gonzi, kif irreaġixx għal dan kollu?
L-Arċisqof kien inkwetat immens, kien inkwetat għax kienet jibżal jekk ma jkunx hemm gvern b'saħħtu, allura se tinfetaħ it-triq biex jirbaħ il-poter. Il-Malta Labour Party u għalhekk isir Prim Ministru Don Mintoff. Gonzi assolutament ma ridx li l-Mintoff isir Prim Ministru. Inħabba il-perċezzjoni li kellu tiegħu bħala bniedem estrem, bħala bniedem perikolus għall-pajjiż. Però minn naħa l-oħra dina hija wkoll sintomatika tal-ħajja f'Malta dak iż-żmien. Li kollok Arċisqof il-ħin kollu fid-dialogu biex ngħidlek kostanti mal-mexxejja tal-partiti, qed naqta' hawnhekk barra tal-Malta Labour Party, imma żgur li kienet jagħmel kont tal biex iżomm f'dialogu kemm ma' Mizzi u kemm ma' Boffa, kemm Mizzi ma tantx kien jieħu gost bih. Dibiċċa xogħol Mizzi kien jemmen ħafna li tkun hemm separazzjoni bej knisja u stat. Dana juri il-mentalità li kienet f'Malta fejn m'għandek l-ebda separazzjoni bej knisja u stat fejn l-Arċisqof iħoss li parti mid-dover tiegħu bħala mexxej tal-komunità Kattolika f'Malta hija li influenza l-għażla tal-gvern. Ovvjament dana kien jagħmel minn kollox biex dana iseħħ.
Imma innuqqas ta' fiduċja li l-Arċisqof Gonzi kellu f'Mintoff kienet daqshekk b'saħħitha diġà f'dak il-perjodu?
Iva, dak kien jemmen li Mintoff kien soċjalista estrem, kien jakkużah anke privatament, kien jakkużah li kien bniedem li kellu tendenzi li joħloq f'Malta il-ġlida bejn il-klassijiet u allura meta nifmu xi tfisser din il-frażi li kien qed jgħid Gonzi kien li dana kien mhux biss soċjalista estrem imma estrem to the point li pratikament qed jiġbed li għandha komunista dika kienet tfisser.
Gonzi alleged that Mintoff was playing up racial animosity and that he was an enemy of England and an extreme left-wing socialist. The Archbishop was against a Mitzi-Mintoff coalition, since the latter would soon come out on top as Prime Minister. He favoured a Mitzi-Boffa coalition, which he said would work all right provided the language question could be put aside. Gonzi hinted that only such a coalition could keep Mintoff out. The Archbishop revealed that, quote, immediately after the elections, all the party leaders except Mr. Mintoff had called on him, and he had proposed the formation of a national government of all parties except Mr. Mintoff's to keep the latter out of power, unquote. His proposal was objected to on the grounds that such a government would not be truly national. Dr. Mitzi had not been willing to play. Gonzi was sorry at the constitutional party's poor turnout, since otherwise they would have been able to form a coalition with the Malta Workers' Party, as both were moderate parties. Gonzi also insisted that communism existed on the island. He claimed that some MLP members, quote, had the Daily Worker sent to them from England. At present, it was intercepted in the post under the powers given by the Post Office Act. Mr. Mintoff had said that if returned to power, he would repeal this illiberal act.
Uxta li kunem gvern almenu format bej Nerik Mitzi u bej Boffa. Li t-nejn kienu meqjusa mill-isqof bħala mexxejja moderati, żgur mhux soċjalisti, u għalhekk ma kienx hemm ma kienx jirrappreżentaw il-periklu li kien jaraw li kien hemm għal Malta li kien hemm għal Malta jekk ikun hemm Mintoff Prim Ministru. Sa kien ippropona li l-partiti kollha għandhom jingħaqdu flimkien u jiffurmaw gvern nazzjonali imma gvern nazzjonali mingħajr il-partit tal-Malta Liberal Party. U dan Mitzi kien mill-ewwel qal dan ma jistax isir għax jew se jkollok gvern nazzjonali jfisser jitlu l-partiti kollha li hemm fl-assemblea jew inkella se jkollok gvern nazzjonali jekk inti wieħed mill-ikbar partiti li għandek fl-assemblea mista' tinkludi mista se jaħlu gvern nazzjonali. Għaldiri, dana il-ġbit minnaħa ta' Gonzi għal ċertu element ta' kontroll kien jinstab l-inkollu.
Is-sitwazzjoni mbagħad wara dan kollu kif żviluppat?
Għana diġa tkellimna kemm kien f'pożizzjoni battuta il-gvern ta' Nerik Mitzi. U li beda jiġri hija li dana beda jgħaddi dik il-leġiżlazzjoni li kienet essenzjali, kienet essenzjali fis-sens li bil-fors qed tgħaddi pereżempju jekk aħna naraw x'ġara meta waslet biex terġa' tiġġedded il-Treasury and Audit Act. U anki il-liġi dwar l-essential supplies and services biex taf inti ma jkunx hawn pereżempju nuqqas ta' ċertu servizzi li bil-forsi li jkunu jew materji li bil-forsi għandu bżonn il-pajjiż. Dan ora kien jitkellem privatament mal-partiti l-oħra, resta l-leġiżlazzjoni u ġeneralment dawna jivvutaw favur u l-affett jistgħu jimxu. Kultant kienu jdendlu wkoll xi kundizzjoni ma dak imma ma kienux ikunu xi kondizzjonijiet tremendi. L-iktar partit li kien iżhom lura però u jibqa' jafas l-oppożizzjoni tiegħu kien il-Malta Labour Party. Pereżempju, meta aħna naraw li l-gvern ressaq liġi biex għal stima temporanja, ma kienx għandha baġit da, illa qed jara min jsejġi bil-flus il-gvern, għadda stima temporali ta' 104,000 lira. Biex ikunu jistgħu jitkomplew xogħlijiet li kienu tisiru, xogħlijiet straordinarji kienu msejħin. Boffa hawnhekk mexxa jew ressa ammenda għal proposta tal-Prim Ministru. Issa inti meta tressa ammenda għal vot ta' flus fil-Parlament. Jekk dik l-ammenda tgħaddi, jiġifieri il-proposta oriġinali taqa', dak huwa vot ta' sfiduċja fil-Gvern. U ifisser li l-Gvern irrid jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu. Fadi dinha ma kienx u probabbilment Mitzi ma kienx qed jistennija mingħand Boffa di. Fil-fatt l-ammenda ressaq Boffa għaddiet b'20 kontra 18. U dan kien ifisser li il-gvern issa kien qed fil-pożizzjoni li kien ġie studzjat u il-Kamra ġiet aġġornata sinedija, sema tajdu sinedija, ġifieri sakemm tiġi fissata data oħra biex jitterġa' tiltaqa'. Il-Prim Ministru reġa' sejjaħ il-Parlament għaldiri biex jiltaqa' fid-29 ta' Novembru. U qal li ħabba li kien hemm dikjerazzjoni fil-partit, fil-gazzetta skużani tal-partit ta' Boffa, li kien jidher li jagħti hi li dawn huma lesti jbiddlu l-pożizzjoni tagħhom, allura qed jistenna li se jkun hemm support għalih fil-Assemblea Leġislattiva. Ma dawna kienu kollha biex ngħid hekk rixi tieħ mar-rieħ, tibqa' taqbad magħhom u sib li m'għandek xejn sostanzjali fidejk. U l-indikazzjonijiet kollha kienu li dak il-gvern li mhux sej jitawwel.
Instabbilità politika nimmaġina wkoll mod ġenerali f'Malta allura.
Iżgur, kien hawn instabbilità politika fis-sens li qatt ma taf se jiġri. Il-gvern huwa inċert, qed tistenna il-gvern jaqa' minn ġurnata l-oħra u ħafna qed jaħsbu li jekk jaqa' l-gvern u ssir elezzjoni pjuttost l-elezzjoni se tkun inutli.
Nirik Mizzi fl-aħħar mill-aħħar ma damx Prim Ministru għaliex imbagħad miet fil-fatt. Dan il-Prim Ministru kien wieħed mill-inqas Prim Ministri kollha f'Malta li dam jokkupa l-kariga.
Eżattament, Nirik Mizzi fil-fatt miet fl-20 ta' Diċembru 1950. Huwa Prim Ministru li dam biss ftit iktar minn 3 xhur bħala Prim Ministru. Il-mod tal-mew tiegħu hija indikazzjoni wkoll tal-karattru ta' dal-bniedem. Dana li kien ġara kien hekk kien ġejja Malta l-prinċipessa u bħala Prim Ministru kellu d-dover li mu jilqaħħa fl-airport ta' ħalluqa. Kienet ġurnata ta' kesħa immens u kien diġà ma jiflaħx u niftakru Nerik kemm dam fl-eżilju fl-Uganda kien sofra wkoll minn ċertu mart. Tarġun vuol diri l-kostruzzjoni tiegħu ma kienx daqshekk robusta kemm wieħed kien jistenna li kienet tkun normalment. Kien diġà ma jiflaħx, mar l-airport, meta hemmhekk insista bħalma kien jitlob il-protokoll li jistenniha mingħajr kappell f'dik il-kesħa kbira għax hu ma rridx jiġi akkużat li naqas mir-rispett. Li ġara, meta mar lura anta faf is-sodda minn hemmhekk. Minn hemmhekk ma qamx. U interessanti li il-mew ta' Mizzi għal mument taqdet il-pajjiż fis-sens li kien hemm realizzazzjoni ta' x'kien ifisser dal-bniedem għal Malta u għal politika Maltija. Bniedem li kulħadd biex ngħidlek għal wiċċu jiġri biex jagħmel dikjarazzjonijiet ta' kemm kien bniedem ta' prinċipju, bniedem onest. Bniedem nadif fil-politika u li kien bata u bata bis-serjetà għall-prinċipji politiċi tiegħu u għas-sentimenti nazzjonali. U interessanti ħafna li probabbilment l-ikbar diskors ta' qima li sar propjament minn Mintoff. Kliem Mintoff ma tantx huwa imsemmi għal daw it-tip ta' kliem, però il-kliem li qal li għajt Mintoff, għal Mintoff dikina fil-parlament għal Mizzi, meta għajdlek li spiċċa biex għalli aħna tal-Multi-Liberal Party ma konniex qabel ngħidu dina fil-pubbliku, dak li kienet jgħidu, voldi t-tifħir lej Mizzi, però privatament konna ngħiduh.
Mintoff's tribute was equally heartfelt and more eloquent, quote. Malta will always remember Enrico Mizzi for the suffering he underwent without changing his character. He remains the greatest of the Maltese. We should all be proud that he was Maltese and that he left behind him a chapter filled with strength of character which, in spite of our smallness, should draw the admiration of the whole world. We wish that the Maltese will continue to remember him as the man of integrity who was even ready to die for his principles. We of the Labour Party did not hitherto say this in public, but we felt it and we said it privately, as he asked our forgiveness we ask his.
Għal u qabel ma mmiet talab il-maħfra minn kull minn seta' weġġa għal u bl-istess mod aħna jtolbu l-maħfra minn għandu. Dan kien kliem ġismu. U anki il-funeral li sar statali ta' Nerik Mizzi. Waħda mill-irunijiet kbar ta' dan il-funeral kien li jimxu wara it-tabut kien hemm l-ogħla uffiċjali tas-servizz Ingliżi jirrappreżentaw il-qawwa imperjali, dik il-qawwa imperjali li kienet eżiljatu li kien timbratu bħala żleali lejn l-Imperu Ingliż u issa daw l-uffiċjali kienu hemmhekk mixin fil-korteo tal-funeral statali ta' Mintuf.
Issa wara l-mewt ta' Nerik Mizzi, x'ġara?
Wara l-mewt ta' Nerik Mizzi intaqa' b'urġenza l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, ħatar lil Borġ Olivier, notar Borġ Olivier bħala li kien deputy leader tal-partit bħala il-leader u għalhekk jingħata wkoll il-ġurament ta' Prim Ministru biex ikun jista' jmexxi. Ovvjament Borġ Olivier sab l-istess diffikultajiet li sab Nerik Mizzi quddiemu. Mill-ewwel tista' tgħid mill-ewwel sab vot ta' sfiduċja li għadda bit-18 il-vot kontra 17, vuol diri tama li da li Borġ Olivier sejmur se jkun se jmexxi gvern iktar milli kien se ta' jmexxi Nerik Mizzi. U id-deċiżjoni tiegħu ma tantx damet maġid meta beda jara li ħafna mill dak li kien mill-attentat li qed jagħmel biex jipprova jġib ċertu support għal ċertu liġijiet ma kienx se jirnexxi. Per eżempju, meta ġiet biex tiġi estiża l-Housing Act, Housing Act kienet għaddiet fil-1948 bħala liġi temporanja. U allora qed tiġġedded kull sena. Dan għamel attentat biex kellem il-partiti, il-partiti l-oħra fehmu li Housing Act tiġi imġedda. Fil-fatt l-estensjoni ta' Housing Act għaddiet immedjatament wara. Min toffressa ammenda għall-mozzjoni tal-aġġornament tal-Prim Ministru li wkoll jekk tgħaddi l-ammenda huwa vot ta' sfiduċja. Skont il-prattika tal-Parlament, l-ammenda ta' Mintuf għaddi b'22 vot kontra 14, il-gvern kien sfiduċjat, Borġ Olivier ma kellu lebda alternativa oħra, ħlief li għajjet elezzjoni mill-ġdid.
Grazzi ħafna, Professor Pirotta, ta' dawk il-kummenti. Aħna bekk wasalna fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta jingħaqdu miegħi flimkien mal-Professur Joe Pirotta bħalum ġimgħa l-programm ieħor minn din is-sensiela. Insemmilkom.